Ayiwa alihamudulilayi ne bɛ maliden bɛɛ fo ka lamɛnnijɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'an ka militants n'an ka militantes bɛɛ fo o de ye weleweledikan ye ka taa an ka militants ma u ye baara ɲumanba min kɛ premier tour la n'o ye wulikajɔ ye n'a fanga bonyana kosɛbɛ pour que an ka se ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ta k'a ɲini u fɛ hali bi kalo in tile 19 min bɛ ka na u ka o wulikajɔ fana fanga bonya tuguni ka bɔ i b'a fɔ komi kɔnɔkulu bɛɛ ka t'i ka kala ta pour que le 19 2005 kɔnɔ an ka alliance n'o ye RPM ni APR ye vraiment an ka se ka don wasa bulon kɔnɔ o de y'an hamina ko ye.
Ayiwa musow caman bɔra tako fɔlɔ in na wa.
Ne n balimakɛ n b'a f'i ɲɛna n'i ye électeurs ta k'a lajɛ a 90% ye musow ye. Bon n'i y'a lajɛ bi faamuyali min sɔrɔlen bɛ musow fana bolo jɔyɔrɔkow la jamana ka yiriwari la hakilila musow tɛna kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ to kɔ nin ko in na sabu n'i ye hali a jateminɛ premier tour la musow de bɔra ka caya. Bon honorable ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ fɛn minnu yɛrɛ tun ma faamuya fɔlɔ la n'o faamuyara sisan n dalen b'a la k'a fɔ kalo in tile 19 muso caman ka tilela fana bɛ sɔn ka mɔ 10 la pour que u ka se ka t'u ka kalata in ta u kanubagaw ye. Ayiwa honorable y'a fɔ cogo min na siranya ko tɛ o nin ye fiɲɛ ye fiɲɛ min cira ala de y'a latigɛ mesure de fɔlen don mesure jumɛn don ye protection ye a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi nin na a y'a kɛ tan pour que aw ka se ka kisi nin bana in ma a ka ca ala fɛ ni mɔgɔ minnu sɔnna ka o bonya k'o mesure respecter k'o sariyaw kɛ ɔ ne hakili la ko coronavirus bɛ taa ka côté la e fana bɛ t'i ka côté la. Donc ne ma d'a la k'a fɔ o bɛ kɛ siranya ko ye ko bɛ mɔgɔw bali ka bɔ ko tɛ t'u ka kalata nin kɛ.
Kumakan laban jumɛn b'i bolo.
Kumakan laban min bɛ ne bolo o de ye ka segin hali bi k'an ka militants bɛɛ lajɛlen fo vraiment u ye wulikajɔ min kɛ premier tour la ala n'o wulikajɔ anw ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ. Bon n dalen b'a la fana k'a fɔ n'u y'o wulikajɔ fanga bonya tuguni deuxième tour in na alihamudulilayi an b'an sago sɔrɔ an bɛ don wasabulon in kɔnɔ.